Vliv životního prostředí na fyziologické funkce. Vliv nadmořské výšky. Ve vysokých nadmořských výškách dochází poklesu tlaku vzduchu, je tam nízký atmosférický tlak, proto klesá i atmosférický parciální tlak kyslíku PaO2, tedy nezmenšuje se sice jeho obsah v procentech, ale jeho tlak, který je ovšem nezbytný pro proniknutí do organismu. Následně klesá parciální tlak kyslíku rovněž v alveolech a následně v arteriální krvi. Vzniká tak hypoxická hypoxie. Ve vyšších výškách se výrazně zrychluje a prohlubuje dýchání, dochází k hyperventilaci, díky kterému může klesnout množství oxidu uhličitého v krvi, vzniká tak hypokapnie. Stoupá srdeční frekvence a srdeční výdej. Kromě výstupu do hor může tato situace nastat při ztrátě tlaku v kabině letadla. Ve vysoké výšce by došlo rychle k ztrátě vědomí, proto jsou zde kyslíkové masky. Při pomalejším výstupu v horách má organismus větší možnost se adaptovat. Aklimatizace adaptace. Při delším pobytu ve vysokých nadmořských výškách dochází ke kompenzačním změnám. Zvyšuje se tvorba erytropoetinu, který následně stimuluje v kostní dřeni tvorbu červených krvinek. Vzniká sekundární policytémie. Je typická pro osoby žijící či dlouhodobě pobývající ve vysokých nadmořských výškách. Další změny jsou na úrovni metabolismu, ve svalech se zvyšuje množství mitochondrií i svalového barviva myoglobinu. Dalším důsledkem je vzestup tlaku v plicní tepně. Vzniká tzv. Plicní hypertenze. To může zatěžovat pravou srdeční komoru. Horská nemoc. Akutní chorobnou reakcí je horská nemoc. Může vzniknout zejména u neadaptovaných osob při rychlém výstupu do vysokých nadmořských výšek. Může se vyskytnout již cirka od 3000 metrů nad mořem. V této výšce je parciální tlak kyslíku místo normálních 150 mm rtuti jen 100 mm rtuti. K projevům patří únava, slabost, nespavost, bolesti hlavy, nechutenství, zvracení, je časté močení s rizikem odvodnění při sníženém pocitu žízně. V závažných případech se dušnost zhoršuje, objevuje se kašel, dochází k cyanóze a stav může vyústit v otok plic. Další závažnou komplikací je otok mozku. Prohlubuje se bolest hlavy, nastávají poruchy vědomí, letargie, zmatenost, vrávorání a stav může připomínat opilost. Potápění a Kessonová nemoc. Rozdíly jsou podle typu potápění, se zadržením dechu, s dýchací trubicí, s kyslíkovým přístrojem. Jde o poměrně složitou problematiku. Fyziologické rozdíly závisí na hloubce i typu vdechovaného plynu. Ve vyšších hloubkách je samozřejmě nutné použít dýchací přístroj. Při potápění se uplatňuje vysoký tlak daný sloupcem vody. Ve vyšších hloubkách dochází k rozpouštění dusíku v tkáních, zejména v těch s vysokým obsahem tuků, k nimž patří i nervová tkáň. To může vést i k pocitům opojení a ztrátě kontroly. Závažné je rovněž vynořování, protože při rychlém poklesu tlaku se dusík opět uvolňuje v plynné podobě. Plyn se může dostat do cév a způsobit embolizaci, včetně embolizace mozku, a dále rovněž poškozuje nervová vlákna. Dekompresní či Kessonová nemoc. Vzniká u jedinců pracujících v podmínkách zvýšeného atmosférického vzduchu, například v práci v kesonech, u potápěčů a podobně, pokud jsou vystaveni rychlému přechodu do normálních atmosférických podmínek, to jest dekompresi. Příznaky jsou způsobeny bublinkami plynů, které se uvolňují při poklesu atmosférického tlaku během rychlého vynořování. Nebezpečí představují zejména bublinky dusíku vzhledem k jeho vysokému zastoupení ve vzduchu a také proto, že se obtížněji odstraňuje z organismu dýcháním. Bublinky plynu v cévách způsobí poruchy krevního zásobení tkání. Poruchy aferentních, senzorických, eferentních motorických nervů a mozku jsou způsobeny extravaskulární tvorbou bublinek v mielinových pochvách. Bublinky dusíku se extravaskulárně vytvářejí rovněž ve tkáních s větším obsahem tuku, jako je kůra nadledvin, kostní dřeň a podkožní tkání. Vliv přetížení. Organismy na Zemi jsou vystaveny účinkům zemské gravitace o velikosti 1 G. Tato hodnota je stálá, ale občas se člověk dostává do situací, kdy se krátkodobě zvyšuje, například rozjezd rychlovýtahu, letecká akrobacie, skoky do vody a podobně. Speciálním problémem je přetížení v letectví, ale do jisté míry také u některých adrenalinových atrakcí. Lze snášet v poloze v sedě s mírným předklonem hodnoty 4 G po dobu 60 minut, při poloze v leže na zádech pak po několik minut i větší násobky G. Náhlé přetížení vede k poklesu krevního tlaku v oblasti hlavy, může dojít k poruchám vědomí a zraku. Nicméně po krátké době se stav upravuje. Nadměrně zvýšená gravitace však může vést k selhání oběhu či dýchání. Vliv slunečního záření. Účinek světla je jednak tepelný, daný infračerveným zářením s nižšími vlnovými délkami, jednak účinek ultrafialového záření, které má kratší vlnovou délku a větší pronikavost. Vlnová délka viditelného světla je 400 až 760 nanometrů, infračerveného přesahuje 760 nanometrů, ultrafialového je kratší než 400 nanometrů. Ultrafialové záření se pak dělí na složky A, B, C. Nejpronikavější část C je zachycena atmosférou. Záření UVB pronikne jen část, působí pigmentaci, to je tvorbu melaninu v kůži, ale tato část je rovněž nejvíce zodpovědná za potenciální negativní účinky, poškození kůže až vznik zhoubných nádorů. Může rovněž poškodit oko, zvyšuje riziko šedého zákalu. Hlouběji než do kůže neproniká. Na druhou stranu je ultrafialové záření nezbytné pro tvorbu vitaminu D v kůži. Má rovněž dezinfekční účinky. V některých případech může působení světla v kombinaci s chemickými látkami v kůži způsobit poškození či vést k alergickým reakcím, takzvaná fotoalergie. Ionizační záření. K ionizačnímu záření patří rentgenové záření, paprsky X a záření gamma. Jde o elektromagnetické vlnění o vysoké energii a mnohem kratších vlnových délek, než má viditelné světlo a ultrafialové záření. Tato dvě záření jsou proto velmi pronikavá, dostávají se do hloubky organismu, proto se rovněž využívají k rentgenování či k ozařování zhoubných nádorů. Ničí rovněž mikroorganismy, čehož se rovněž využívá k sterilizaci například chirurgických či jiných materiálů. Ionizační záření může způsobit zlomy ve dvouvláknové DNA a vést k poškození buňky. Mohou rovněž vznikat volné radikály. K důsledkům ozáření patří především poškození množících se buněk, krvetvorné tkáně, střevního epitelu, ale v akutní formě i mozku. Citlivé jsou i buňky zárodečné, čili pohlavní žlázy. Naopak vlastní kostní tkáň, kosterní svaly jsou na záření málo citlivé. Závažný je po ozáření rovněž nedostatek bílých krvinek a destiček, infekce, krvácení, průjmy a rozvrat vnitřního prostředí. Z dlouhodobého hlediska je rizikem především vznik zhoubných nádorů, leukémií a podobně. Závažné může být rovněž poškození plodu. Znečištění zevního prostředí. V zevním prostředí se mohou objevovat různé chemické látky. Obvykle se pod tímto termínem myslí látky, které jsou produktem lidské činnosti, zejména průmyslové. Lidský organismus je schopen cizorodé, takzvané xenogenní látky, mnohdy metabolizovat, zejména v játrech, ale někdy paradoxně tato metabolická úprava vytvoří látku ještě toxičtější, než byla látka původní. Do organismu se látky mohou dostávat potravou, dýcháním, ale například i kůží. Při pronikání potravou je důležité, že mnohé látky člověk nekonzumuje přímo, ale již jako součást své potravy, kam se dostala potravním řetězcem. Velkým zdrojem znečištění je i privátní lidská činnost, zejména kouření. Způsobuje závažné choroby dýchacího ústrojí, zhoubné nádory, má negativní vliv na lidský plod. Škodlivé je i pasivní kouření. U silně znečištěného zevního prostředí může jít o kombinaci působení různých látek, špatné ovzduší a podobně, a časté je v takovém případě zhoršení zdravotního stavu, vyšší výskyt infekcí, alergií a podobně. Často bývají též změny v dýchacím ústroji, imunitě či psychice. U látek jednoznačně škodlivých hrozí při překročení dávky zřetelné poškození. Může jít o účinky toxické, to jest látka působí přímo jako jed, to znamená, že narušuje některé z důležitých dějů v lidském organismu, a to někdy poměrně specificky. Například naruší funkce některých enzymů či buněčních kanálů, či jindy méně specificky, například změnou vnitřního prostředí, změnou některých fyzikálně chemických vlastností prostředí. Kancerogenní, to znamená vyvolávající zhoubné bujení. Kancerogenní jsou například látky ze spalování, včetně kouření, dále třeba azbest v minulosti používaný ve stavebnictví pro svou odolnost k žáru. Teratogenní, způsobující poškození lidského zárodku a plodu s možným vznikem závažných vrozených vad. Látky jsou obvykle škodlivé až určité koncentraci a množství, které se samozřejmě liší. Zatímco některé se nemohou vyskytovat v zevním prostředí vůbec, u jiných je dána určitá povolená bezpečná koncentrace. Některé látky sice nemají přímo toxické působení, ale mohou škodlivě působit svým obecně dráždivým účinkem, například oxidy síry v průmyslových oblastech, čímž třeba naruší sliznici a její ochranné faktory. Jiným mechanismem u citlivých jedinců je vznik alergie. Kromě látek vzniklých lidskou činností existují přírodní látky, které jsou škodlivé. Jsou to zejména různé plísně a jejich produkty. Dále pak pochopitelně různé toxické látky rostlinného či živočišného původu.